Bréfið til Hebrea. Fyrsti kafli. Guð talaði fyrrum oft sinnis og með mörgu móti til feðranna fyrir munn spámannanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til okkar talað í syni sínum sem hann setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana gert. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsað okkur af syndum okkar og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Hann er orðin englunum þeimun meiri sem hann hefur af erðum tekið ágætara nafn en þeir. Því við hvern af englunum hefur hann nokkuru sinni sagt, þú ert sonur minn. Í dag hef ég fætt þig, eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðir frumburðin inn í heimsbyggðina, segir hann, allir englar Guðs skulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, hann sem gerir engla sínað vindum og þjóna sínað eldslogum, en soninn, hásæti þitt Guð er aldir alda og sproti réttvísinnar er sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hata ránglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, smurti gleðinar olju fram yfir þína jafningja. Og þú drottinn hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir munu farast, en þú varir. Allir munu þeir fyrnast sem fat, og þú mun þá saman vefja eins og möttul. Þá verður skipt sem klæði. En þú ert hinn sami, og þín ár taka aldrei enda. En við hvernar englunum hefur hann nokkru sinni sagt, set þig mér til hægri handar, uns ég geri óvinni þína að fótskur þinni. Er ekki allir andar sem þjóna Guði sendir til að hjálpa þeim sem hjálparæðið eiga að erfa?